Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонското собрание го изгласа новиот состав на владата, предложен од мандатарот Димитар Ковачевски, кој по гласањето е новиот премиер. Владата е составена од 21 министер, 12 мина се од редовите на СДСМ и коалицијата, 6 мина од ДУИ и тројца од Алтернатива. Поважните ресори ќе ги водат министер за надворешни работи останува Бујар Османи, вице-премиер за евроинтеграција Бојан Маричич, министер за одбрана Славјанка Петровска, за правда Никола Тупанчевски, за борба против корупцијата Славица Грковска. Местата ги задржуваат и Горан Милевски, Фатмир Битичи, Насер Нуредини и Артан Груби. Пред самото гласање Ковачевски ја повика опозицијата да соработува во стратешките прашања.
И уште еднаш ја повикувам целата опозиција за заедничка работа за клучните прашања. Нашите граѓани се обединети во барањата за подобар живот. Затоа единствено ќе работиме и бараме сите да ни се приклучите да ја реализираме таа цел.
Седницата и дискусиите за новата влада траја два дена. Седницата почна во саботата напладне. На почетокот мандатарот Ковачевски ја презентира својата програма. Во своето експозе образлагаше зошто треба да му се даде поддршка на новиот владин состав, но и на програмата за која рече дека се темели на три клучни столба, а тоа се енергетската криза, животниот стандард и реализацијата на инфраструктурните проекти.
Се помалку луѓе веруваат и се за некого и нешто, а се поголем број на граѓани се против некого и нешто. Дали се согласуваме дека е потребно да ставиме крај на ваквите ситуации? Јас велам да. Верувам дека сите се согласуваме со тоа. Дали решението е во нови и повторни избори по само неколку месеци од последните? Секако не. Наша обврска и одговорност е да ги решиме проблемите и предизвиците, и старите и новите со кои нашите сограѓани се соочуваат секој ден од наутро до навечер.
Ковачевски не заборави да ја спомене и евроинтеграцијата, но рече дека не се врзува за датум. Од саботата напладне до синоќа на полноќ се редеа меѓусебни обвинувања и оценки на новиот состав на владата. За парламентарното мнозинство владата е легитимна. Опозицијата пак го оспоруваше нејзиниот легитимитет. Нејзините пратеници велеа дека овој старонов владин состав ќе се соочи со гневот на народот, кој според нив нема легитимитет и е причина повеќе да се оди на предвремени парламентарни избори. Подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски рече.
На не така од амнешните избори, каде што јасно беше казано од досегашниот премиер Зоран Заев, дека тие избори се all in, дека тие избори се избори на кои што се одлучува за легитимитетот негов, на неговата партија и на неговата влада. Народот жестоко ги казни.
На расправата опозиционерите побараа да бидат вклучени и во преговорите со Софија. Никола Мицевски рече.
Македонија се соочува со страшен напад и удар врз својата државност и посебност. Од оваа говорница упатувам порак да не се осмелувате да ги отварате и чепкате националните прашања без вклученост на опозицијата.
Парламентарното мнозинство пак тврди дека нема ништо тајно. Диме Велковски од СДСМ рече.
Јас се сложувам со вас дека црвените линии сите тука заедно ги испишавме и никоја влада и предходната и идна не може да, ниту да преговара, ниту да разговара во однос на тоа прашање.
Арбара Деми рече дека за поддршка на оваа влада на ДУИ е ветено последните 100 дена од мандатот на сегашнава влада премиер да биде албанец.
Цел и на оваа влада, односно овој владин состав, кој ќе добие наша максимална поддршка е и ветувањето за првиот премиер албанец во последните 100 дена, кадар кој ќе биде предложен од страна на ДУИ.
Препукувањето на релација власт-опозиција се префрлија и кај партиите од албанскиот блок. Алијансата на албанците обвини дека во изминатите неколку години корупцијата во државата цвета, а пратениците на ДУИ имаа контрастав дека проектите на владата, која изминативе години ја водеше државата, биле јасно видливи и мора да се продолжи со политичка зрелост. Македонските медиуми ја најавуваат утрешната посета на бугарскиот премиер Кирил Петков на Скопје, но информациите се различни. ТВ24 информира дека Петков утре доаѓа во Скопје со многу добра волја, а не со анекс на постоечкиот договор за добрососедство. Во интервју за македонската информативна агенција МИА, Петков вели дека е подготвен за нов почеток на преговори и дијалог кој ќе биде подинамичен, ќе ја врати довербата меѓу двете земји и ќе донесе резултати за максимално краток период. Телефонскиот разговор со новиот македонски премиер Ковачевски, тој го оценува како конструктивен и се надева дека утре ќе се договорат околу формирањето на петте работни групи за економија, за култура, за инфраструктура, за евроинтеграција и за историја. Петков за МИА вели: «Немам подготвен документ или нешто слично, бидејќи сите тие документи немаат поента ако не им дадеме вистинска мотивација дека мораме да ја завршиме работата. Јас предлагам документите да ги оставиме како втор чекор», вели Петков за МИА. Тој додаде дека останува на ставот дека решението зависи само од подготвеноста на Скопје и на Софија да подадат рака и да ја завршат работата. Од друга страна, Петков вели дека има деструктивни сили и во Македонија и во Бугарија кои се поврзани со корупција и тежнеат кон назадување и работат против добрососедството. Телевизија Сител пак објави прилог преземен од бугарската телевизија БТВ, во која Петков на прашањето на новинарот какви гаранции за македонците со бугарска самосвест сака Бугарија, тој вели:
«Ами, искаме гаранциите които всеки един гражданин на Европейския съюз трябва да има.
Сакаме гаранции што секој граѓанин на Европската унија треба да ги има, а тоа е нулта толеранција кон дискриминацијата.
Към дискриминацијата».
На прашањето дали сте воделе разговори со представници на амбасадата на САД за признавање на македонско малцинство во Бугарија, Петков одговара:
«Никога. Никога няма такова малцинство и такова малцинство даже не може да...»
Никогаш нема такво малцинство и за такво малцинство не може да се зборува.
Да говори за него.
На прашањето на какви компромиси е подготвена Бугарија, бугарскиот премиер одговара:
«Линијата, аз тоа даже ми ще ми е првиот компромис.
Линијата ќе ми биде првиот компромис. Мислам дека Бугарија може да биде иницијатор за почеток на линијата меѓу Софија и Скопје уште од идниот месец.
Следващиот месец».
Петков во Скопје утре ќе допатува со шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска, со министерот за транспорт и врски и со подпредседателот на Народното собрание. 8 лица починаа, регистрирани се 1348 нови случаи на COVID-19, од направени 6140 тестови, регистрирани се 784 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 16132.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.